Ert News Radio 105,8.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε, κουνάνε με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.
Ποιος θα το έλεγε μερικές δεκαετίες μετά, αυτό το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την καταπληκτική φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου θα παρέμενε τόσο επίκαιρο σε μια εποχή που πραγματικά οι ανατροπές της ζωής εκατομμυρίων πολιτών διαδέχονται η μία την άλλη. Πρωινό Παρασκευής, 6 Μαρτίου, και η είδηση της ημέρας είναι η αναφορά του πρόεδρου Τραμπ ότι δεν πειράζει και αν αυξηθούν οι τιμές στα καύσιμα, σημασία έχει η επιτυχία στην επιχείρηση επική οργή, καθώς τα καύσιμα, οι τιμές θα επανέλθουν στην κανονικότητα με το τέλος της επιχείρησης. Πότε θα είναι αυτό το τέλος της επιχείρησης, ουδής μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια. Σε 8 εβδομάδες είχε πει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν λίγες μέρες, αλλά μήπως και ο Πούτιν δεν έλεγε πριν 4 χρόνια ότι η κατάκτηση του Κιέβου θα ήταν ένας περίπατος 4-5 ημερών. Καλή σας ημέρα, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη πρωινή παρέα, εδώ πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντίδη στην κονσόλα του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. συμπληρώσαμε σίως 6 μέρες πολεμικής δραστηριότητας και όλα δείχνουν πως η πολεμική βαλίτσα θα πάει μακριά, με τις οικονομικές επιπτώσεις να σωρεύονται όχι μόνο στα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά παγκοσμίως με γεωμετρική πρόοδο. Άκουγα χθες τους ενεργειακούς αναλυτές που αξιολογούν τις αυξήσεις. Το φυσικό αέριο έφτασε στο 50,07 η μεγαβατόρα λόγω των που έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Είναι άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα. Οι τιμές του φυσικού αέριου στην Ευρώπη έχουν διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά των τελευταίων ετών, καθώς οι άνθρωποι που αποτιμούν τις συνέπειες των πολεμικών αναταραχών στην ενεργειακή ευστάθεια της περιοχής θεωρούν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αυξηθούν οι τιμές ακόμη και περισσότερο, όπως τουλάχιστον φαίνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Οι τιμές παραμένουν ενισχυμένες, παρότι υπάρχει μια μικρή διόρθωση από τα υψηλά. Οι διεθνείς ενεργειακές αγορές κλονίζονται, με τα εμπόδια στο εμπόριο να εντείνουν την απειλή μιας παγκόσμιας κρίσης και να τροφοδοτούν πληθωριστικές ανησυχίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει στο τραπέζι η αμερικανική πρόταση για συνοδεία των δεξαμενών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, που επέφερε μια πρόσχερη υποχώρηση των τιμών τις τελευταίες ημέρες, που παραμένουν όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτές οι ανησυχίες και τα μηνύματα για την παγκόσμια οικονομία απασχολούν και το ελληνικό κυβερνητικό επιτελείο. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, μίλησε για προληπτικά μέτρα που είναι στο τραπέζι για να απορροφηθούν όποιες αρνητικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την οικονομία, και βρίσκονται βεβαίως και τα αρμόδια Υπουργεία σε ετοιμότητα για το σκοπό αυτό. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επάρκεια σε όλα τα προϊόντα είναι πλήρης, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και όποιες αυξήσεις παρατηρούνται είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν σκορκέρδια και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Μάλιστα και ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα γίνουν έλεγχοι, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και ότι αν υπάρξουν βεβαίως καταστάσεις που δείχνουν κερδοσκοπία, αδικαιολόγητη κερδοσκοπία και σκροκέρδια, τότε θα υπάρξουν και πρόστιμα. Η κυβέρνηση λέει χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιεί διαρκώς ελέγχους στην αγορά των καυσίμων. Από το περασμένο Σάββατο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 700 έλεγχοι και παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω ειδικής πλατφόρμας. Και βέβαια, σε όσες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις, έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ωστόσο, οι τιμές είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν αλλάξει σε όλα τα πρατήρια. Σε όλα τα πρατήρια, καθώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, καταφέραμε και εμείς να εξαντλήσουμε τα αποθέματα που είχαν και έτσι να προμηθεύονται πλέον καινούργια αποθέματα από τα δηληστήρια, φυσικά σε καινούργιες τιμές, παρότι τα δηληστήρια έχουν επάρκεια 90 ημερών. Και σαν να μην έφταναν τα δεινά από τον πόλεμο, καθώς μετά τις αυξήσεις στα καύσιμα νομοτελειακά ακολουθούν οι αυξήσεις μεταφορές και τα προϊόντα, μάλιστα μετά τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τις μεταφορές, έρχονται αυξήσεις και στα προϊόντα τεχνολογίας που κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό στις χώρες της Ανατολής και επηρεάζονται άμεσα από την πολεμική διαμάχη. Κοινός τόπος είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του πολέμου. Βαθιά βεβαίως το χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάλουν και σχεδόν 300.000 οδηγοί, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν βρει έναν τρόπο άδικο σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή είτε είχαν το αυτοκίνητό τους ανασφάλιστο είτε δεν πλήρωναν τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι, μετά από τρεις προσπάθειες που έχει κάνει το κράτος και για να τους εντοπίσει και για να τους ενημερώσει, έχουν αρχίσει και αποστέλλονται 297.561 πράξεις καταλογισμού συνολικού ποσού 109 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πέρασαμε τους τρεις κύκλους των ειδοποιητήριων και οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν προς την ασφάλιση ή την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2025 θα πάρουν είτε ψηφιακά, είτε μέσω email, είτε με όποιο τρόπο έχουν επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες, το σχετικό πρόστιμο. Μιλάμε για 125.000 πράξεις για μη συμμόρφωση υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων. 116.000 από αυτά αφορούν φυσικά πρόσωπα, 8.000 νομικά πρόσωπα. Σκεφτείτε, ακόμη και εταιρείες δεν ασφάλιζαν τα αυτοκίνητά τους. Και υπάρχουν και 172.510 κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025. 161.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα, 11.000 νομικά πρόσωπα. Όπως σας είπα, το σύνολο είναι 109 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, καλά θα πάει και αυτό, και αν κάποιοι αφιβάλλουν τι θα γίνει, εδώ κάποιοι δεν πληρώναν τις καλές εποχές, θα πληρώσουν τώρα με τον πόλεμο. Λοιπόν, αυτά γίνονται και βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα, 172.000 αυτοκίνητα που να κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους δρόμους. Τις τελευταίες ημέρες έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά όπως λένε οι επιστήμονες, ο χειμώνας 2025-2026 ήταν από τους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν μάλιστα ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά που καταγράφεται για την Ελλάδα, δηλαδή από το 1960 και μετά. Θερμότερος χειμώνας ήταν αυτός του 23-24. Στην Ελλάδα ο χειμώνας ο φετινός χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές. Καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περιόδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κοιμάθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου του 2026. Βεβαίως, αυτό δεν υπολογίζει καθόλου τα πολύ μεγάλα διαστήματα βροχοπτώσεων που είχαμε φέτος, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Για σήμερα πάντως Παρασκευή, περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς έως και μέτριες το πολύ εντάσεως, κατά βάση εξασθενημένες. Κυρίως στη Θράκη που θα έχουμε τοπικά φαινόμενα μικρής χρονικής διάρκειας και έντασης έως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και καλύτερες καιρικές συνθήκες, 16 με 18 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 18 με 19 στα ανατολικά ηπειρωτικά, 20 με 21 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, 17 έως 20 στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Μεγάλη πιθανότητα παρουσιάζει η Αττική για κάποιες ασθενείς βροχές και κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το μεσημέρι, η θερμοκρασία 11 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Παρασκευής 6 Μαρτίου γιορτάζει ο Αέτιος, ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Κάλιστος, ο Κρατερός, η Κρατερία, ο Μελισσινός και η Μελισσινή. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνή ημέρα σχολικών γευμάτων, η Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας, αλλά και η Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ενός φαινομένου που έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε όλα τα σχολεία, ακόμη και στα δημοτικά, ακόμη και στα μικρότερα παιδιά. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα το 1902, ιδρύεται η Real Madrid από μια ομάδα ποδοσφαιρόφιλων με επικεφαλής τον Juan Pandros. Το 1910 οι αγρότες εξεγείρονται στο Κιλερέ της Θεσσαλίας, ενώ το 1933 έχουμε το αποτυχημένο κίνημα του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα για την επαναφορά του Ελευθέριου Βενιζέλου στην εξουσία. 1964 ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων, Κωνσταντίνος II, ανεβαίνει στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του Παύλου. Ενώ το 1991 τα Δωδεκάνησα δεν ήταν ελληνικά, άνοικαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εάν ήμουν στην θέση του Ισμέτη Νονού, θα τα είχα πάρει. Η Τουρκία διέπραξε ιστορικό λάθος σε αυτή την περίπτωση. Θα είχαμε πάρει τα Δωδεκάνησα εάν την τουρκική εξωτερική πολιτική δεν ήταν τόσο ψοφοδεής. Αυτό δήλωσε το 1991 ο Τούρκος πρόεδρος Τουρκούτ Οζάλ. 1995 έχουμε ομόφωνη απόφαση των 15 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κύπρου θα προχωρήσουν είτε λυθεί είτε όχι το εσωτερικό πρόβλημα της Μεγαλονήσου μέσα στο εξάμηνο που θα ακολουθήσει τη διακυβερνητική διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1996. Αυτές οι δύο τελευταίες ειδήσεις σας δίνουν και το αποτύπωμα που μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Στους ανθρώπους που γεννήθηκαν τέτοια μέρα, το 1475 ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ιταλός ζωγράφος, το 1927 ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, ο βραβευμένος με Νόμπελ το 1982 Κολομβιανός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται μαγικός ρεαλισμός. το 1937 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, Ρωσίδα κοσμοναύτης, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο διάστημα. Και σαν σήμερα το 1900 έφυγε ο Γκότλιπ Ντάιμλερ, ο γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της διζελομηχανής, σχεδιαστής της πρώτης μοτοσυκλέτας, συνειδητής της αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes. Και το 1994 έφυγε από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός.
Δικοπό μαχαίρι κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Λεπτά μετά τις 5, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη και στην Αργυρό, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα και σε όλους εσάς που από πολύ νωρίς το πρωί είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε βρίσκεστε στους δρόμους σχηματίζετε μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Τα σημαντικότερα βεβαίως γεγονότα της έκτης ημέρας του πολέμου είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι είμαστε πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλά για πρωτοφανή καταστροφή του εχθρού. Εμείς καθορίζουμε το ρυθμό του πολέμου, λέει το Πεντάγωνο. Οι επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολεμικής επιχείρησης. Το Ιράν επιτέθηκε όλο το βράδυ με πυράβλους και ντρόουν στο Ισραήλ, με στόχαστρο το Τελαβίβ και τη Χάιφα, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων. Επαναπατρίστηκαν από το Ομάν και το Αμπουντάμπι άλλοι 122 Έλληνες. Παράλληλα, είχαμε νύχτα τρόμου στα Εμιράτα. Οι Ιρανοί έπληξαν με ντρόνους και πυράβλους στο Ντουμπάι, το Αμπουντάμπι, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει και χτυπά από αέρο στη Βηρύτω και οι δυνάμεις του, οι χερσαίες δυνάμεις προλάβουν στο έδαφος. Λοιπόν, μιλάνε στο Πεντάγωνο για μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και βέβαια εδώ τώρα όσο αναφέρουν οι επικεφαλείς της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών μένει να εξηγηθεί αν αυτό γίνεται γιατί έχουν μειωθεί τα αποθέματα ή έχουν καταστραφεί οι εκτοξευτές των βαλιστικών πυράβλων ή γίνεται μια οικονομία από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις για να διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό αυτή η πολεμική διαμάχη. Πάντως, ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος ο οποίος είναι επικεφαλής, λέει ότι έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% οι επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο είπε, όπως είπε, έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Πιτ Χέξεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματος των επιχειρήσεων. Εμείς θέτουμε τον ρυθμό, εμείς καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα υπό την καθοδήγηση του διοικητή στο πεδίο. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είπε ότι υπάρχει επάρκεια για τα πυρομαχικά και αποφασιστικότητα ακλόνητη. Η αναφορά του Χέξεθ στα πυρομαχικά δεν είναι τυχαία, καθώς βεβαίως οι Ιρανοί δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να εφοδιαστούν με πυρομαχικά, με πυράβλους. Έχουν μόνο μια ατελείωτη παραγωγή drones, τα οποία όμως δεν μπορούν να προκαλέσουν ουσιαστικές ζημιές σε χώρες μακρύτερα από τις γειτονικές. Τώρα μένει να δούμε ποια είναι η άποψη των Ιρανών και πώς θα αντιδράσουν, καθώς η Τεχεράνη εκτιμούσε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη στρατιωτική πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Χέξεθ απάντησε ότι το Ιράν ελπίζει ότι δεν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε αυτό, αλλά είναι ένας πολύ κακός υπολογισμός. Για τον Ντόναλντ Τραμπ τα είπαμε. Είπε ο ίδιος ότι δεν ενδιαφέρεται αν θα αυξηθούν προσωρινά οι τιμές στα καύσιμα, αδιαφορώντας για το αν θα αυξηθούν οι τιμές, γιατί είπε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η επιχείρηση, η επική ορίγη να πάει καλά, να έχει αποτέλεσμα και τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν μόλις ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαμογελαστός, υποδέχτηκε το Μέση και την Ίντερ Μαϊάμι στο Λευκό Οίκο. Υποδέχτηκε λοιπόν την ποδοσφαιρική ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, επικεφαλής ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής ο Λάιονελ Μέση. Τους θύμισε για την κατάκτηση του MLS Cup και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δηλαδή τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Πελέ, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην Κούβα και τις διεθνείς εξελίξεις. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την κατάκτηση του κυπέλου, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο πρωτάθλημα, το MLS Cup μάλλον, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ποιος άλλος, ο superstar Lionel Messi, ο οποίος συναντήθηκε προσωπικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία, είχαν σύντομη συνομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής και ήταν μια στιγμή που συγκέντρωσε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Αργεντινού Superstar στο Λευκό Οίκο από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του Μέση αλλά και του Πορτογάλου επιθετικού. Και θεωρεί ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος τόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και ο Μέση. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Μέση χαμογέλασε ακούγοντας το όνομα του Ρονάλντο και ο Αμερικανός πρόεδρος θυμίζουμε ότι είχε φιλοξενήσει και το Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2025. Μάλιστα ο Τραμπ έκανε και σύγκριση του Μέση με τον Πελέ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω, ίσως είσαι καλύτερος». «Ποιος είναι ο καλύτερος?», ρώτησε τους παίκτες και συνέχεια πρόσθεσε χαμογελώντας: «Νομίζω ότι είναι αυτός», και έδειξε τον Μέση. Μέσα στα χαμόγελα λοιπόν ο πρόεδρος τον είπα, δεν λυπήθηκε τα κομπλιμέντα, αναφέρθηκε και στον Λούις Σουάρες, το οποίο το χαρακτήρισε έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος δεν έμεινε μόνο σε αυτά, είναι χαρακτηριστικό ότι με το Μέση είχε μια ιδιαίτερη οικειότητα. Ο Μέση δεν είχε πάει παλιότερα σε τελετή στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο τότε πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, είχε απονείμει το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ο Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να συζητήσει λίγο, να πει και δύο κουβέντες, να κάνει μια αναφορά στην Κούβα. Θέλουμε να τελειώνουμε και εκεί, πέρα από το Ιράν, προδιαθέτως δηλαδή ότι το επόμενο μέτωπο θα είναι στην Κούβα και δεν είναι ζήτημα παρά χρόνου. Προτιμένου εσείς οι απίστευτοι άνθρωποι να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα. Όλα αυτά τα είπε αναφερόμενος στο Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος είναι γιος Κουβανών μεταναστών. Πάντως, την ίδια ώρα η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε πρόταση για περιορισμό των εξουσιών Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Με ψήφους 219 έναντι 212 υπέρ, απορρίφθηκε το ψήφισμα που ζητούσε έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όλα αυτά βεβαίως ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση στη Μέση Ανατολή που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τώρα εάν, είπαμε, 219 είναι αυτοί που υπερψήφισαν, που απέρριψαν το ψήφισμα, και 212 είναι αυτοί που ψήφισαν υπέρ. 7 είναι η διαφορά. Ξέρετε, πολλές φορές στην Αμερική αυτά τα πράγματα αλλάζουν πολύ εύκολα, και ακόμα με μια συνταγματική πρόταση που θα κάνει κάποιος από τους βουλευτές ή από τους γερουσιαστές. Λοιπόν, και βέβαια μένει να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική των Αμερικανών και του Ισραήλ το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς σε όλες αυτές τις αναφορές λένε ότι έρχονται μεγάλες εκπλήξεις, καθώς το χρονοδιάγραμμα προχωρά. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, λένε οι Αμερικανοί, και έρχονται μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτε, αλλά κάτι τέτοιο το οποίο σχολιάζουν και εδώ οι στρατιωτικοί αναλυτές, λένε ότι βρισκόμαστε δυστυχώς στην αρχή αυτού του πολέμου. They come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yeah. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66.
Plan to go to west, travel my way, take the highway.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει μεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσμίως αφορά την ανακοίνωση του πρόεδρου Τραμπ ότι η Αμερικανική Ναυτική Δύναμη θα μπορεί να συνοδεύσει δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ, που οροκάλεσε σκεπτικισμό, σύγχυση στον χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και του ασφαλιστικού κλάδου. Οι ασφαλιστές του Λονδίνου δηλώνουν αβέβαιοι αν τα μέτρα μπορούν να μειώσουν άμεσα τις ασφαλιστικές τιμές και όπως αναφέρουν ανώτατα στελέχη της αγοράς, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη κίνδυνοι στις αγορές. Παρά τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ, η Αμερικανική Ναυτική Δύναμη θα ξεκινήσει τις συνοδείες αμέσως. Οι πρώτες συζητήσεις με τους αξιωματούχους δείχνουν ότι οι συνοδείες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες άμεσα. Δύο πλειοκτήτες δεξαμένων πλοίων που παραμένουν αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν ότι δεν θα τολμήσουν να περάσουν όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η παροχή συνοδεία σε όλα τα πλοία θεωρείται ανέφικτη, καθώς απαιτεί τεράστιο αριθμό πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών πόρων. Σύμφωνα τώρα με αναλυτές κινδύνων, οι συνοδείες πιθανόν να ξεκινήσουν μόνο όταν θα έχουν περιοριστεί ολοκληρωτικά η ικανότητα του Ιράν να πλήξει τα πλοία. Το Ιράν διαθέτει όχι μόνο πυράβλους και ντρόνους, αλλά και γρήγορα σκάφη, ναυτικά ναρκοπαίδια και μη επανδρωμένα συστήματα που αποτελούν σημαντική απειλή για την εμπορική ναυτιλία. Ακόμη όμως και αν μειωθούν οι ικανότητες του Ιράν και αναπτυχθούν συνοδείες, η εμπειρία από την κρίση της Ερυθράς Θάλασσας δείχνει ότι ίσως δεν επανέλθει άμεσα η εμπιστοσύνη των πλειοκτητών. Η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τις εταιρείες και τους ασφαλιστές να περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες πριν τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Όπως μας έλεγε χθες επιχειρηματίας, σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή τα πλοία δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και μια σειρά άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ένα πακέτο ηλεκτρονικών που η μεταφορά του κόστιζε μέχρι σήμερα 4.000 ευρώ και είχε χρόνο αναμονής 28 ημέρες, θα τριπλασιαστεί η τιμή του στις 12.000 και κάνοντας μια άλλη διαδρομή θα φτάσει στις 78 ημέρες. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Η Ισπανία στέλνει τελικά και αυτή τη φρεγάτα Χριστόφορος Κολόμβος, το πιο σύγχρονο πλοίο του πολεμικού της ναυτικού. Η φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία μετά την επίθεση του ιρανικού ντρόν που δέχτηκε η βρετανική βάση στο νησί στο Ακρωτήρι. Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές προστασίας και αντιεροπορικής άμυνας και θα βοηθήσει σε οποιαδήποτε απομάκρυση μη στρατιωτικού προσωπικού, όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση του Ισπανικού Υπουργείου Άμυνας. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχει, πέρα από την κόντρα που υπάρχει των Ισπανών με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, σας είναι γνωστά όλα αυτά που έγιναν αναφερόμενοι η εκπρόσωπος τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ότι η Ισπανία τελικά αποφάσισε να διορθώσει την τακτική της και διαψεύστηκε από τον Χωσέ Μανουέλ Αλβάρες, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, ο οποίος είπε ότι δεν θα αλλάξουμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε αυτή την αποστολή κατά του Ιράν. Υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ του Τραμπ και των Ισπάνων και κυρίως του Ισπανού Πρωθυπουργού. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες το βράδυ δήλωσε και τη στήριξή του προς το Λίβανο και στον λαό του Λιβάνου, ουσιαστικά ερχόμενος σε μια αντιπαράθεση με το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Πάντως η κίνηση αυτή να στηρίξουν την Κύπρο, Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, δείχνει ότι ίσως και κάτι να αλλάζει στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτό όλο τις επόμενες ημέρες. 43 λεπτά μετά τις 5, έχουμε δίπλα μας τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
Είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και χωρίς να υπάρξει ενεργοποίηση του σχετικού άθρου για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Κύπρο?
Προφανώς είναι σημαντικό. Πρώτον, για να ενεργοποιηθεί το άρθρο, θα πρέπει να κάποιος να το ζητήσει. Θα πρέπει να το ζητήσει η Κύπρος. Η Κύπρος, που είναι και προεδρεύουσα, δεν το ζήτησε. Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Το γεγονός ότι προσέτρεξαν δυνάμεις πολλές ευρωπαϊκές που δεν όφυλαν υπό άλλες συνθήκες, θα έλεγες τι δουλειά έχει η Ολλανδία στην Κύπρο. Δείχνει ότι κάτι αλλάζει γενικώς στο ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα που δεν υπάρχει ακόμα στην ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα.
Το ψάχνουν.
Αλλά είναι σε μια κατεύθυνση την οποία κυρίως ο Μακρόν εδώ και χρόνια παλεύει, αλλά πλέον έχει και συμμάχους και την Ελλάδα και την Πολωνία και άλλες χώρες σε βασιλωτές για να φτιαχτεί αυτός ο ενιαίος αμυντικός χώρος, μιας και η εκτιμήση είναι ότι και η Ευρώπη αυτή καθ' αυτή, πέραν της Κύπρου που είναι στην άκρη της και κοντά στη Μέση Ανατολή, τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί κάποια επίθεση.
Οι κινήσεις της Ελλάδας που ήταν, ας πούμε, κινήσεις ΜΑΤ, πηγαίνοντας πρώτα τα πλοία και τα F-16, στέλνοντας την συστοιχεία των Patriot στην Κάρπαθο, μήπως στέλνουν και ένα μήνυμα προς την Τουρκία παράλληλα?
Προφανώς, δηλαδή, ότι αυτά που θεωρεί αυτή ότι ισχύουν με βάση τους κανόνες δεν ισχύουν, άλλη είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το αναφέρετο δικαίωμα να ορίζει την άμυνά της όπως η ίδια επιθυμεί και επιλέγει, χωρίς άλλες εμπλοκές, και αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως κάθε χώρα που έχει το δικαίωμα να αμύνεται για τον εαυτό της. Πάμε παρακάτω. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντίδραση της Τουρκίας, για παράδειγμα, ήρθε μετά από τρεις μέρες και αυτή η αντίδραση ήταν, μάλλον για να είναι,
υποτονικότερη, έτσι, για τα μάτια. Υποτονικότερη
ναι,
το προηγούμενο.
Ναι, ρε παιδί μου, για το εσωτερικό της χώρας, γιατί στο εσωτερικό της χώρας περισσότερο ευνηδιάστηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω από τον τύπο της χώρας, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό και ελεγχόμενος, περισσότερο αυτό που τους ενόχλησε δεν είναι τόσο η Κάρπαθος ή αυτή η ιστορία, όσο τους ενόχλησε η Κύπρος. Διότι ξαφνικά εμφανίστηκε η Ελλάδα να είναι όντως εγγυήτρια για την άμυνα όλης της Κύπρου. Και αυτό δεν άρεσε. Οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να αντιδράσει.
Αυτοί που πάντως δεν ευνηδιάστηκαν είναι εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι πολλούν τα καύσιμα, οι οποίοι τους βλέπω σε μεγάλη φόρμα, ανεβάζουν καθημερινά τις τιμές.
Ανάλογα, πρόσεξε να δεις. Πάω εγώ να βάλω βενζίνη. Έτσι, βάζω 30-40 ευρώ. Τώρα έχει πάει, το λέγαμε τις προάλλες, πήγε ένας τύπος που είχε 4 αυτοκίνητα στο σπίτι του, να τα φουλάρει και τα 4. Το τα φουλάρω και τα 4, ή αυτή η αγωνία να γεμίσω τα αυτοκίνητα, τι σημαίνει? Ότι τα πρατήρια θα αδειάσουν νωρίτερα. Τι σημαίνει τα πρατήρια αδειάζουν νωρίτερα? Ότι θα πάρουν με τις νέες τιμές τα καύσιμα. Θα προμηθευτούν από τα δηληστήρια με τις νέες τιμές.
Όπως
που σημαίνει τι?
Που θα έπρεπε όμως
να μην. Τόσο απλό.
Θα έπρεπε όμως να μην προμηθευτούν από τα δηληστήρια με νέες τιμές, γιατί τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί για 90 ημέρες, έχουν αποθέματα 90 ημερών με παλιές τιμές.
Όχι, πρόσεξε να δεις. Τα αποθέματα αυτά είναι και στρατηγικά. Δεν είναι όλα τα αποθέματα τα κρατάμε για να έχουμε τις τιμές κάτω. Εντωμεταξύ τα πρατήρια κάθε φορά που φεύγει ένα μέρος, δηλαδή από τα 90, των 90 ημερών φεύγει η ποσότητα για τις επόμενες 10 ημέρες, την αναπληρώνουν και την αναπληρώνουν με τις νέες τιμές, γιατί είναι υποχρεωμένες να έχουν για 90 μέρες απόθεμα. Αυτό το απόθεμα όμως συμπληρώνεται και συμπληρώνεται με νέες τιμές.
Μάλιστα.
Έτσι πάει το παιχνίδι, δηλαδή.
Δεν ισχύει όμως και το αντίθετο.
Προφανώς δεν ισχύει το αντίθετο, και προφανώς όταν πέφτουν οι τιμές δεν έχουν την ίδια σπουδή. Αυτό είναι αυτονόητο.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα και καταπληκτικά συμβαίνουν σε
και πολλά περισσότερα.
Και πολλά περισσότερα, γιατί όπως λένε οι επιτελείς εκεί του κυρίου Τραμπ, είμαστε μόνο στην αρχή, θα δούμε πολλά ακόμα, πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, ο Διονύσης και η Κατερίνα θα έρθουν σε λίγο. Πάμε εμείς να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Έτσι πως το λες ακούγεται και λίγο απειλητικό.
Γιατί?
Θα έρθουμε σε λίγο.
Όχι, θα έρθετε σε λίγο.
Θα δείτε, ναι. Εντάξει, okay.
Λοιπόν, η καθημερινή. Θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Συνέντευξη του πρόεδρου της Κύπρου Νίκου Χρυστοδουλίδη στο Sky. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπέβαλε αν ήταν εφικτό ακόμη και αύριο έτοιμα για να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε χθες ο Νίκος Χρυστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky και στον Αλέξη Παπαχελά με αφορμή τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους Κούρδους που ποντάρει ο Τραμπ για το Ιράν, τους οθεί σε ένοπλο αγώνα. Όταν κοίταξαν το θάνατο στα μάτια, μια συγκλονιστική φωτογραφία από την Κεσαριανή, είναι κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή, είναι η στιγμή της εκτέλεσης κάποιων από τους 200 της Κεσαριανής. Παλιά κόλπα, νέα θύματα από τη Σπύρα στο Ζεφύρι, πώς τα μέλη εξαφάνιζαν τα ίχνη τους. Πρόστιμα από ΑΔΕ σε ανασφάλιστα και χωρίς τέλη γιοταχή. 297.561 ιδιοκτήτες, το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα. Οι Κουβανοί φοβούνται ότι είναι ο επόμενος στόχος. Πάμε στα νέα. Η Ελλάδα παίρνει το πάνω χέρι. Φρεγάτες F-16 και Patriot αλλάζουν τα δεδομένα σε Αιγαίο και Κύπρο. Πώς και γιατί η Ελλάδα εγγυάται πλέον τη θωράκιση ευρύτερης περιοχής. Τι σηματοδοτεί η αντίδραση της Τουρκίας και τι προκύπτει από την απάντηση της Ελλάδας. Ενισχύεται η άμυνα της Κύπρου από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Εκτέλεση στην Κεσαριανή. Φωτογραφίες ντοκουμέντα, δημιουργείται εθνικό φωτογραφικό αρχείο, 100.000 ευρώ κόστησε η αγορά των φωτογραφιών και εδώ η ίδια φωτογραφία η οποία όπως σας είπα είναι συγκλονιστική. Μαξίμου Πασόκ, σκληρό πόκερ με μπλόφες και παγίδες, το άνοιγμα Μητσοτάκη, ο λιγμός Ανδρουλάκη και η επόμενη σύγκρουση. Εξελίξεις πώς μεταφράζεται ο άτομος στόχος του κινέζικου ΑΕΠ, υποκλοπές, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που στριμώχνει την ΑΕΠ. Σχολεία, Σάμος, μάθημα παρέα με τροχτικά και σοβάδες. Παγκόσμια ημέρα, μαθήματα πρόληψης και παραβατικότητας κατά της βίας. Ολυμπιακός ΑΚΕ στην ομάδα, Ολυμπιακός ημέρα Ποντένσε για μια υποψηφιότητα έκπληξη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απουσίες αλλά και Mind Games. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά έως και 7.000 ευρώ από επανυπολογισμό σε συντάξει χειρίας εξαιτίας λαθών. 15.000 απόστρατοι με προσφυγές για την περίοδο 16-19. 35.000 δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα ακολουθούν σε δεύτερη φάση. Η ώρα της εκτέλεσης και άλλα ντοκουμέντα της θυσίας. Η ιστορική συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 ελληνικά χαρτονομίσματα. Νέες φωτογραφίες εδώ, πρωτοσέλιδα από την απογευματινή. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα βάζει τις βάσεις για την παραγωγή φυσικού αερίου. Ποια είναι τα 10 μεγάλα νέα ξένα πανεπιστήμια που ιδρύουν παρατήματα τώρα. Και στη δαγκάνα της ΑΔΕ, 109.500 ευρώ πρόστιμα σε 300.000 οδηγούς. 12 συλλήψεις νόμιζαν ότι αγόρασαν bitcoins, αλλά έπαιρναν μόνο αέρα. Είναι το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε χθες στην Αθήνα και στην Κρήτη, που, που κορόιδευαν κάποιους ανθρώπους και τους έπαιρναν τα χρήματα. Ελεύθερος τύπος, δικαίωση στρατηγικής Μητσοτάκης για Κύπρο. Τη ρότα της Ελλάδας ακολουθούν οι Μακρόν, Μελώνη, Στάρμερ αλλά και Σάντζεθ. Πιάνουν τα βάνη τα ενίκια, αναλυτικοί πίνακες με τιμές σε 50 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποια είναι τα 9 ξένα ΑΕΗ που θέλουν να ιδρύσουν σχολές στη χώρα. Και ΔΕΗ και ΜΕΤΛΕΝ, σύμπραξη για έργα αποθήκευσης ενέργειας σε 3 χώρες. Και γενναίοι μέχρι τέλους, το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τη φωτογραφική συλλογή Χόιερ, η συγκλονιστική στιγμή της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων στην Κεσαριανή από τους Ναζί. Δημοκρατία, σκάνδαλο για 68 εκατομμύρια που πήρε η UNICEF. Το ελληνικό γραφείο της Διεθνούς Οργάνωσης παραβιάζει το νομικό πλαίσιο της χώρας, αρνούμενο να λογοδοτήσει για 2 τεράστια προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό 80% από το Ταμείο Ανάκαμψης και 20% από εθνικούς πόρους. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ευρωπαϊκά πειράματα στην Κύπρο. Πρωτοφανής και επικίνδυνη στρατιωτική συγκέντρωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί μεγαλώνει, ως έγινε αφορμή και το πρόσχημα για να ξεδιπλωθεί ένα νέο ευρωπαϊκό στρατιωτικό δόγμα. Πόσο και πώς επηρεάζονται οι ελληνικές σχέσεις. Το Ισραήλ ανάβει νέα φωτιά στο Λίβανο. Ουρανοκατέβατα κέρδη για τους κολοσσούς του LNG στις ΗΠΑ. 1 δις την ημέρα κοστίζει στην Αμερική ο πόλεμος. Εγκλωβισμένοι περίπου 20.000 ναυτικοί στον Περσικό κόλπο. 8 του Μάρτη, οι γυναίκες διεκδικούν, τιμούν και αγωνίζονται. Δυναμικές κινητοποιήσεις το μεσημέρι της Κυριακής με το νου στις εργάτες της Βιολάντα και την καρδιά στα θύματα του πολέμου. Ριζοσπάστης, καμία θυσία για τα ματωμένα κέρδη των εφοπλιστών να γυρίσουν πίσω οι ναυτεργάτες από την εμπόλεμη ζώνη. Καθολική συμμετοχή στη χθεσινή απεργία. Κόντρα, στέλνουν στρατό στα κατεχόμενα, εκτοξεύουν απειλές για Κάρπαθο, έχασαν την ψυχραιμία τους οι Τούρκοι μετά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στις νέες προκλήσεις. Ξέφυγαν από τη φρίκη του πολέμου, επαναπατρίστηκαν με 130-91 Έλληνες που ήταν αποκλεισμένοι στο Άμπου Ντάμπι. Μέγαρα, συναγερμός για νεαρό Ιρακινό που φωτογράφιζε αεροσκάφη. Τύπος Θεσσαλονίκης, μήλος με το δημοψήφισμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ, παρέμβασε Αγγελούδη για την απουσία υπογραφών στον κατάλογο με τα ονόματα 23.214 δημοτών. Να ζητήσουμε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η νομιμότητα δεν είναι τυπολατρία. One Voice Business and Politics, οι απευθείας αναθέσεις πάνε σύννεφο, 14.000 ένας μισθός, πάρτι προσλήψεων στο υπερταμείο. Είναι αυτεμπορική, σχέδιο άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, στο τραπέζι του Μαξίμου, οι πρώτες προτάσεις κατά των συνεπειών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my I'm so confident.
feeling sure is the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στις τις πολεμικές εξελίξεις. Όλο το βράδυ είχαμε επιθέσεις με ντρόνους και πυρόβλους στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία, στο Τελαβίβ και το Ισραήλ, το οποίο σφυροκοπά τη Βηρυτό και την Τεχεράνη. Βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο οι πολεμικές εξελίξεις, υπάρχουν και πάρα πολλές εξελίξεις όσον αφορά τη διπλωματία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται τώρα με αφορμή βεβαίως την πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα του Πρόεδρου Μακρόν στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στο Λίβανο. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν ότι η αμυντική συνδρομή που παρέχει στην Ελλάδα, για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, από τη Γαλλία έλεγαν ότι ο Μακρόν βρίσκεται σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ανέλαβε την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσει και στην Ιταλίδα, και στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είχαμε όμως και την συνέντευξη χθες του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η Σούδα δεν βρίσκεται σε άμεση απειλή και ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν καθημερινά οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και χαρακτήρισε ανυπόστατες τις τουρκικές αντιδράσεις για τη συστοιχία των Πάτριων που έχει είναι στην Κάρπαθο. Πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, είμαστε σε απόσταση αναπνοής. Οι εξελίξεις βεβαίως ρίχνουν ένα βαριά σύννεφο από πάνω, αλλά νομίζω με τον καλό καιρό θα προσπαθήσουμε όλοι να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις αυτές. Λοιπόν, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. To abuse and to adore. Is it love, agave stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear.